Ja, så er vi kommet frem til den første onsdag i august. Og jeg kan se, at vi er helt glemt i sommervarmen her. Jeg håber, I alle sammen har haft en god sommer. Og dejligt at se, at alle stole godt og vel er besat. Vi vil begynde med at synge nummer 730. Morgenstund har guld i mund. Nummer 730. Denne formiddag, der har vi besøg af Bjarne fra Ringkøben. Velkommen, Bjarne. Ja. Bjarne, han er en alsidig herre. Han kan forkynde, han kan spille, han kan synge. Og så kan han noget, som der er ret mange af os, der kan. Han kan også fortælle om, at han har fået en medalje. Til den store guldmedalje næsten. Ja, det er måske et stort ord. Men han har fået en medalje, fordi han har været ansat i Indremission i 40 år. Han har taget medaljen med, og det vil han fortælle om sådan midtvejs her. Men inden vi kommer så vidt, så skal vi have vores kaffe. Koster 20 kroner som sædvanligt. Og den vil jeg sige værsgo til nu her. Men kaffen bliver stående på bordene, så I skal bare forsyne jer langvejs. Som I kan se på bordene, så ligger der nogle nye programmer for. Ja, vi må jo næsten sige efteråret, i hvert fald det sidste halve år af 2019. Tag med til jer selv og venner og naboer. Vi kan være endnu flere, vi har i lokale mere, vi kan lukke op til. Så bare spred, og alle skal være velkomne. Vi vil fortsætte med at synge nummer 518. Nummer 518. Og når vi har sunget den, så får Bjarne ordet.
Du ser mit håb, han sikre sejrsrå, min hjørnesten og tilflugtsborg. Han er mit værn i frygt og sorg. Et vel så dybt og kærlighed hos ham. Skjul i et barn Guds kærlighed. Han kom og blev som en af os. Ydmyg han tålte hånd og trods. Han døde for at stifte fred og skænd. Smagt han brød, dødsmørket flygtede for Guds søn, da han betalte syndens løn. Han vandt min kram, så jeg er fri fra frygt og dødens tyranni. Han rækker mig sejrskrans. Ja, han er min, og jeg er hans. Et liv i frihed han mig giver. Loven fordømmer ikke mere. Selv døden har ej nu en magt. Jesus har livet til.
Det gamle evangelium er lige nyt i dag. Det var det, som frelste Paulus. Det gamle evangelium kan også frelse dig. Det giver kraft at elske venner, det giver kraft at elske fjender, det gamle evangelium er kærlighed fra Gud. Det var det, som frelste far, det var det, som frelste mor, det gamle evangelium var det, som frelste mig. Det er vejen hjem til himlen, det er vejen hjem til himlen. Det gamle evangelium er vejen hjem til Gud. Halleluja, halleluja, halleluja for vort kors. Halleluja, halleluja. det skal aldrig svigte os. Tak for anledningen til at kunne være sammen her til formiddag. Det havde jeg glædet mig til, det skal man sige. Nej, det skal man ikke længere, for jeg er lønnet medarbejder længere. Jeg er pensionist, så nu har jeg frihed til at sige, at jeg synes, det var der. Jeg kunne også have lavet noget andet. Men rigtig meget tak for, at jeg må få lov at være med her sådan en hedder det sensommer nu, når det er august. Det kan vi blive enige om heroppe, hvor jeg bor, og vi har sat det til afstemning. Men i hvert fald, så er vi sammen, og det er rigtig dejligt. Tak for, at jeg må være med her igen en gang. Vi sang en fælles sang lige før, og det vil jeg gerne, at det på en eller anden måde er temaet i dit hoved og i vores stund nu her. Nemlig første linje i den der sang, alene Kristus er mit håb. Uden at genere nogen, så kan vi vel godt konstatere, at vi alle sammen over 65. Er der nogen, der føler sig krænket nu, så må I lige bære over med mig. Det er sådan lige et forsigtigt skøn. Og vi kan godt en gang imellem have brug for, i vores fremskredende alder, at lige at blive mindet om, at det er håbet. Alene Kristus er dit håb, og det er mit håb. Det, jeg gerne vil bidrage med her i formiddag, eller forsøge på i hvert fald, og det er 12:30, vi skulle have færdig. Ja, senest, ikke også? Ja, men det er godt. Så har vi da lidt tid at gøre med. Men ellers har jeg da forsøgt at lave en oversigt over, hvad jeg egentlig synes, vi skulle prøve. Nu har vi hørt en dejlig indledningssang og salme, og fået et rigtig godt måltid. Og I har jo så kaffen stående foran jer, og det skal I være glad for. Det vil I være sat stor pris på om et par timer. Og vi skal synge lidt sammen. Jeg har et par huller her i kalenderen, eller i planen, hvor I skal foreslå en sang. Vi skal høre Guds ord. Og det skal også være i det temas lys med, at Kristus alene er vores håb. Så har jeg taget en bog med af Børge H. Andersen. Han er her fra egnen. Det skal hindre os i at... Og hvis vi kan nå det og høre noget fra ham, så er det jo bekendt gjort, og det skal heller lægge skjul på. Vi har et royalt indslag. Nu kunne majestæten selv være til stede i dag, så jeg har lovet at være stand-in for hende. Og så skal vi have et ord at gå hjem på. På et eller andet tidspunkt. Men nu vil jeg lige forsøge at synge en sang mere. Jeg var tynget ned af byrder, knuget under synd og skam. Hvor længe var jeg det? Jo, synger jeg lige om lidt. Ind til Jesu hånd rørte mig. Og efter han har gjort det, der må jeg få lov til at leve livet med ham. Og der tror jeg, du og jeg har brug for at blive mindet om, at det er sådan, det er. Det er sådan et moderne udtryk at sige, det er sådan, det er. For vi er tynget af byrder. Indimellem så kan vi, når vi sådan kigger i bagspejlet på vort liv, tænke, hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor sagde jeg det? Hvorfor hørte jeg ikke det? Hvorfor overså jeg det? Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og så havner vi i noget, som vi kunne kalde selvbebrejdelser. Havner i et eller andet, som gør, at vi ja, både på en eller anden måde synker sammen. En ting er, at vi fysisk mærker, at vores krop ikke er så elastisk, som den var. En anden ting er at mærke, at vores åndelige liv er fristet, eller er udfordret, som det hedder i vores dag, af det liv, vi har bag os. Men det liv, du har bag dig, det har Kristus en gang for alle taget skylden for. Ja. Det skal du lige huske, når du nu hører den her, om at jeg var tynget ned af byrder, knuget under synd og skam, indtil Jesu hånd mig rørte, og nu jeg lever livet med ham. Han greb mig, ja, han greb mig, og glæde fylder nu min sjæl. Noget hente, og nu jeg vil. Han greb mig, og alting gjorde vel. siden jeg har mødt min frelser. Livet helt forandret er. Nu han vandrer ved min side. En skøn og herlig fremtid jeg ser. Han greb mig, ja, han greb mig, og glæde fylder nu min sjæl. Noget skete, og nu jeg ved, han greb mig, og alting gjorde vel. Jesus, også dig vil eje. Evigt liv han give vil. Tag imod nåden, som han bringer. Dig himmeriget hører til. Han greb mig, ja, han greb mig. Og han vil også gribe dig. Sammen kan vi himlen nå. I Jesus kan vi for Gud bestå. Siden jeg har mødt min frelser. For mange år siden er det jo. Jeg var 12 år gammel, og på det der lille husmandssted, som jeg er født og opvokset i Sydthy, det eneste rigtige sted i verden at lade sig føde, kan man sige. Det er der nogen deroppe, der stadigvæk mener. Der fik jeg lov at vokse op i et hjem, hvor salmesang og andres liv, hvor FDF, KFM og Indre Mission ligesom var de ting, det, der sådan var over det hele. Det var der meget af. Der var måske mindre af sociale gode og alt sådan noget, men fred være med det lige nu. Så en aften, hvor min far havde haft lederne i FDF, tror jeg det var, eller KFM, det kan jeg lige huske forskel på nu, men det var også lige måde. Det var en gruppe af ledere fra en af de to ting, organisationer. De havde været hjemme med min far og mor til det, der dengang hed forklaringsmøder i den sammenhæng, hvor far gennemgik nogle tekster, som de der ledere skulle arbejde med sammen med drengene i FDF. Og det gjorde stærkt indtryk på mig som barn og være vidne til det. Vi var sendt i seng, min søster. Jeg er inde i sovekammer. Undskyld, soveværelse. Nej, I ved godt, hvad en sovekammer er. Ja, selvfølgelig. I ved også, hvad et nøglehul er. Ja. Ah, hvor er vi nogle gode årgange her. Det er sådan, som i var der er nøglehullet jo noget møg, fordi, nej, det må man ikke sige, men altså, man kan ingenting se igennem dem, hvis I har prøvet. Det er totalt håbløst. Ja. Hvem har tænkt på børnene i den sammenhæng? Nej. Så lå jeg, og så skulle jeg så hen og kigge ind der. Og så så, I kan godt huske sådan en nøglehul, hvordan den ser ud der. Jeg kunne se, og lige sådan stuen, og de der ledere i FDF og min far, de lå på knæ rundt om ved sofa og stol og holdt bedemøde. Det gjorde et stærkt indtryk på en 12-årig dreng, som fik mig til ud på natten og kravle ned fra loftet, hvor jeg havde min værelse, og bank på ind til soveværelset. Og så kom far jo frem med et kryds i hver øje der. Og det skal jeg lige komme så meget mere ind på. Andet end, at da han kom til bevidsthed, så siger han, det skal vi lige snakke om det her. For jeg sagde til far, når dig og mor dør, så skal I hjem til Jesus. Ja, siger han. Men skal det være lige nu? Så er sådan et eller andet. Han havde en udpræget dårlig humor. Men nej, siger jeg, det vil sige, men hvad så med mig? Kommer jeg med? Og det tog han ikke lige svar på, og så sagde han, jeg skal lige klædes på, så kommer jeg. Den nat, der tog Helligånden og min far i nævnte rækkefølge fat på mig. Og siden da har jeg været optaget af det. Været fyldt af det. I perioder har det jo også været anfægtelser. Når jeg nu lige sang for et øjeblik siden, livet helt forandret er. Det var det også fra den morgen. Jeg kan huske, da jeg cyklede op til Ydby Centralskole, hvor jeg tilbragte nogle timer for at forsøge at lære noget. Jeg skal ikke sige, hvor høj grad det er lykkedes. Men da jeg så satte cykel ind i cykelskur og vippede den her pind ned, eller hvad hedder det, ned over cykelstyr der, og så gik over skolegård, så tænkte jeg, kan de se det på mig? Og nu kommer anfægtelsen, så vælten, fordi så må jeg også sige, for jeg tror faktisk ikke altid, de kunne høre det. Kender du det der? Med, at man egentlig gerne ville have sagt noget, egentlig har gerne ville opføre sig ordentligt, som det hedder hjemme i Thy. Det magtede jeg ikke, og det har jeg aldrig magtet. Nu er jeg 67, og da jeg vedrørende det der med at opføre sig ordentligt, skete en hammerfløjt, siden jeg var 12 år. Der er måske sket det, at erkendelsen af, at det altid var så godt i mit liv, den er blevet større. Men ved du hvad, jeg har erfaret, det som jeg sang om her, at det gamle evangelium, det holder og det bærer, også når jeg er tynget af skyld og skam. Jesus er din og min frelser, også fra alt det, som vi er magtet, og det er måske en forkert, eller det er en rigtig måde at sige det på, også fra alt det, vi ikke magter, for vi magter ikke livet, du og jeg. Men det gjorde han. Jeg skal synge en sang mere, som har det samme tema. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Den tanke her, den har Rosenius som få magtet at skrive om i sine sanger og sine prædikener. Det der med, at vi oplever os som skyldige. Men i Kristus, jeg siger igen, i Kristus og i ham alene, er du skyldfri. Det oplever du ikke altid sådan, nej, men det er sådan, det er. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro, og ordet jeg læser, det giver ingen ro. Hvor meget jeg kæmper og strider og beder, min frelse i Jesus jeg dog ikke ser. Men nu skal du høre, hvorfor det er så, at vished om frelse du ikke kan få. Det er for, du vender det hele op ned, og søger i hjertet at finde din fred. Din tro vil du føle, og tro, at du tror, og tør ikke hvile på løfternes ord. Du ser på dig selv, og på alt, som er galt, og dermed du glemmer, hvad Herren har talt. At tro, det er ikke at tro, at du tror, men barnligt at klynge dig fast til Guds ord. Det er i din afmagt at se på Guds lam, og lade dig nøje med ordet om ham. Prøv så at høre her. Da han for dig døde, han sonede for alt. Ja, ordet forkynder, din skyld er betalt. Derfor er du skyldfri just så som du er. Og Gud har i Kristus dig hjertelig kær. Derfor er du skyldfri just så som du er. Og Gud har i Kristus dig hjertelig kær. Jeg ved ikke, hvor meget du får tid til at læse. Og jeg ved heller, hvor meget du har lyst til at læse. Og nogle af os, vi har jo forsatsvinduer, eller briller hedder det, de fleste af os, og kan nogle gange have svært ved at læse. Men du, der kan læse, vær glad for det, og du, der kan, du kan låne en hel masse ting, som du så kan høre, hvis du så kan det. Ja, der er lang vej hjem, måske. Men jeg har fået lov til at endnu at kunne læse lidt. Og her, siden jeg er gået på pension og laver noget fornuftigt, så vil nogen sige, men så er jeg begyndt at genlæse nogle bøger. Og for mange år siden, det var i efteråret 73, der mødte jeg på Luthers Missions Højskole i Hillerød to stærke personligheder. Den ene hed Hans-Erik Nissen, og den anden hed Bo Hjerts. De er begge to hjemme hos Herren nu. Men Hans-Erik Nissen, han læste for os på vores hold i efteråret 73 en roman af Bo Hjerts, der hed Stengrunden. Og den bog har fulgt mig lige siden. Så gik det sådan, at jeg på et tidspunkt mødte andre bøger af Bo Hjerts og har læst dem. Og der er en, jeg læser meget nødig. Det er den, der hedder Den Store Løgn og Den Store Sandhed, fordi den efterlader mig i et vakuum, hvor jeg tænker, at jeg er overhovedet et kristent menneske. Den går så tæt på, så det er helt forfærdeligt, det må man ikke sige. Men der er en anden af hans bøger, som jeg lige har genlæst her i sommer, Troen Alene. Den har, hvor jeg slagt ind i den tid i Sverige, hvor det hed Dakarfejden. Det var, hvor den katolske kirke fik sit banesår på mange steder, i hvert fald i Sverige, men det var der også andre, der fik. Det er en fantastisk beskrivelse af en katolsk præst. Og nogle af jer har læst den bog, og resten, I vil styrte ned på biblioteket i et forsøg på at låne den dernede. Lad bare udfordre bare bibliotekerne med det, for de kan skaffe den. Og jeg skal ikke om i vores kristne boghandel herom, jeg ved, om I har den på lager. Det tror jeg, I har, for det er længe siden, den har været udgivet sidste gang. Men i bogen følger vi denne katolske præsts kamp imod reformationen og imod det, som den stod for. Samtidig med, så kører der et forløb ind i hans sind og i hans tanker om ham selv, hans tjeneste og hans skyld og hans synd, der til slut i den sammenhæng ender ud i, at han jo for at ligesom at forsøge at holde fast ved den katolske kirke, går ind og kæmper imod den evangeliske og med våben i hånd og det hele. Og så begår han den synd, som en katolsk præst ikke kan få tilgivelse for andre steder end hos paven i Rom. I kan godt høre, den er helt ude i hampen, den her. Og fader, eller præsten der, Andreas, han bøvler og kæmper som en sindssyg med tanken om, jeg skal gøre mig bedre, jeg skal bede så og så meget, jeg skal læse så og så meget, og så videre, så videre, så videre. Og så skal jeg til Rom, for paven er den eneste, der kan sætte mig fri af synden. Så kommer der en evangelisk præst ind over til sidst i romanen, som med Guds hjælp får lov til at forkynde evangeliet for denne katolske præst. Og lige pludselig, så siger han, præsten der, det er Bo Hjerts, der skriver det, men så siger han, det er et nådens under. Det er et nådens under, at du og jeg sidder her i formiddag. Det er et nådens under, at vi er til, du og jeg. Og der er en eneste grund til, at du er til. Det er, at Gud vil dig. Jeg kan ikke komme i tanke om andre grunde. Og i hvert fald ikke bedre. For det er dog det mest vidunderlige at tænke på, at du sidder her, fordi Gud vil dig. Så stor en kærlighed har han vist dig. At du må kalde dig hans barn. Og du er det. Og det er der en grund til. Det er, at Gud har genfødt dig til et levende håb ved dåb og tro. En sætning, jeg mødte her forleden på en bibellejr ude på Fjellerup, hvor Peter Olsen, som er lærer på DBI og underviser på LMH, også han brugte lige præcis den formulering, dåb og tro. Ja, ordet. Ja. Jeg skal prøve at synge en sang mere nu. Så skal I få lov at vige lørene for sang et lille stykke tid. Den hedder, jeg takker og priser dig, himlens Gud, for hvad? Fordi du, Gud, har friet mig ud af synden.
Jeg takker og priser dig, himmelens Gud, fordi du fra synden har friet mig ud. Du tog mig ved hånden, førte mig frem. Jeg vandrer i dag mod det himmelske hjem. Jeg takker dig for, hvad langs vejen jeg fandt. Det var ej blot roser, det er sandt. Om tornene stak mig, og foden blev sår, jeg trøstede mig ved, at mod himlen det går.
Hør så lige her.
Jeg snublede ofte og faldt mange gang, og ofte var vejen så stenet og trang. Men det, at jeg snublede, jeg lærte at gå, og ved, at jeg faldt, fik du lært mig at stå.
Så kommer der en bøn i sidste vers her.
Bevar mig da resten af vejen, o Gud. Lad mig være med, når du henter din brud. For evigt jeg da skal lovsynge dig, fordi at du frelste en synder som mig. Fordi at du frelste en synder som mig. Og dig. I glemmer helt at drikke kaffe, kan jeg se. Det går slet. I skal i hvert fald sørge for at drikke noget vand. For nu kommer der en lang tør prædiken, så er det godt at være skyllet lidt igennem inden. Og det skal være med baggrund i et af Paulus' brev, som jeg er så vældig optaget af. Netop også det her med friheden. Du kan godt huske Paulus, det var ham, der var helt slået ud over, at han havde forfulgt Guds kirke og Guds menighed. Han havde simpelthen stået den dag, de stenede Stefanus, og holdt tøjet for dem, der skulle smide stenen, og syntes, det var okay. Den Paulus mødte Gud ved Damaskus. Og han har skrevet forskellige breve. Han har blandt andet skrevet et brev til menigheden i Galaterne. Og jeg havde egentlig lyst til at læse det kapitel her, og så slet ikke sige noget om det. Men nu gør jeg nok begge dele. Galaterbrevets tredje kapitel, der tager fat i det, som min kære katolske præst i troen alene, han havde sådan et bøvl med. Det med lovgerninger eller tro. Men jeg håber, I er med på en lytter her. Jeg vil gerne sige til jer på Radio Ådalen, for jeg ved, I sidder og lytter. Nogle af jer sidder og lytter med nu. I kan slå op i jeres bibler hjemme i jeres små hjem på side 1063. Så læser vi noget af kapitel 3 i Galaterbrevet i hvert fald. Og det gør vi så også os, der sidder her i missionshuset. Uforstandige, ja, Paulus han indleder kapitlet sådan lidt bombastisk, kan man sige. Uforstandige galatere. Hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Det er det ene, vil jeg have at vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden. Vi er nu ende i kødelighed. Er alt det sket med jer til ingen nytte, hvis det der virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergerninger iblandt jer, og gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro? Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Sådan skal I vide, at det er dem, der har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det er tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen sammen med, det troen, med den troende Abraham. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse. Der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som der står skrevet om i lovbogen, og følger det. Men at ingen bliver retfærdige for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det ikke er tro, men den siger, at den, der holder budene, skal leve med ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi i troen kunne få adgang, i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Far i himlen, vi beder om, at du ved din ånd vil velsigne det her ord ind i vores hjerter hver især. Amen. Uforstandige galater. Man kan jo ikke bebrejde Paulus i hvert fald, at han er ret meget diplomatisk, når han brænder sådan en af her, sådan lige hårdt og kontant i hovedet på hans kære menighed. uforstandig. Hvad tænker du på, Paulus? Hvad tænker menigheden, når de får sådan en salve? Og han fortsætter, så skriver han, som vi jo også lige hørte, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet. Ja, nu tænker jeg på Peter Olsen igens team der på Bibellejren om det her med dåben. Hvor var det, der skete dengang i dit og mit liv? Det var, at Gud kom, greb ind i mit liv. Så kan du tænke, hvad om dig, hvad du vil der. Men i mit liv greb han ind og genfødte mig til et levende håb. Et dødt håb, ikke noget, der kunne forsvinde. Nej, det var et levende håb. Det sang vi indledningsvis her i formiddag stadigvæk. Alene Kristus. Der er en anden vej. Og ham er du sat i et livssamfund med og et fællesskab med. Alene Kristus er mit håb. I kan stadigvæk bare have den stående foran jer, også nummer 518. Min hjørnesten og tilflugtsborg. Nu ved I godt, at jeg engang imellem er ude i Dejbjerg Kirke som kirksanger. Og der i korbuen op, der er stenene jo blottet. Og jeg tænker samtidig på, hvis den øverste sten deroppe, der jo er skåret til, sådan lige passer i hullet, hvis den røg ud der, hvad vil det så ske med buen? Ja, det har vi alle sammen fantasi til at forestille os, at den kunne ikke stå. Den ville synke. Hvis du ser Kristus som sådan en sten i dit liv, så prøv at forestille dig, at du tager den ud. Så klapper det sammen. Dit liv går i kage, hvis man må sige det sådan lidt flabet. Også i vores dag, og det har det jo været i de år, du og jeg kan huske, der er man fra tid til anden optaget af at diskutere folkekirken og dens svagheder. Det er sjovt nok, dem får vi som regel først i tanke om. For eksempel så har man også i den her sommer været optaget af, at folkekirken skal tilpasse sig for at blive relevant. Relevant. Jeg ved ikke, hvordan det skal gøres relevant, at en mand først i 30'erne bliver henrettet uden for Jerusalem som en forbryder. Og at det skulle have noget som helst med din frelse at gøre. Hvordan gør man det relevant? Der har man måske spændt folkekirken for en vogn, der er umulig at køre nogen steder med. For der er kun én, der kan åbne for dig og mig, hvad det vil sige, at denne godt 30-årige mand blev korsfæstet uden for Jerusalem. Ikke for hans skyld, men for din skyld. Han fejlede ikke noget. Han var syndfri i undfangelse og i liv og i færd. Lige ind til det øjeblik, hvor han blev sømmet fast på korset. For det var din skyld, han blev sømmet fast med. Og den efterlod han sig der. Og derfor er den er aktuel i dit liv. Jamen det er sådan, jeg oplever det, tænker du. Nej. Indermissions for mange formænd siden Pastor Bartoldi, han skrev en serie andagsbøger. For dem, der vil være ved, at de er gamle. Det kunne jo være passende at nævne sådan en titel her. Bartoldi, han skriver jo, som han kunne gøre det om, og det stykke har I sikkert også læst, at når du så ligger der om natten og ikke kan sove, er der nogen, der synes, det lyder bekendt? Ja, det gør vi alle sammen. Vi ligger og bøvler der om natten. Og så er det Bartoldi, han ligesom peger på det her, hvad vi har fået i Kristus. Jeg hørte en kollega med udpræget humoristisk sans, ingen navn nævnt, ingen glemt. I stedet for at tale for, siger han, så kunne du jo tale med hyrden. Det er tit, man ser de der vildhedstegninger af en, der ligger og kan sove, og så kommer foran og hoppen der. Du kunne jo også tale med hyrden i stedet for. Med Gud. Den gode hyrde. Jesus Kristus. Men så ligger vi der og bøvler om landet, kan ikke sove, fordi skylden, tankerne, og det er ikke fordi du og jeg, vi har gjort så vældig meget synd, måske i vores liv, sådan udført det med hænderne. Det er heller ikke altid, at vi har lukket alt det ud af munden, som vi tænkte. Og det er der, vi havner lige nu, der om natten. Det kan være klokken 2 eller 3, det kan være fuldstændig lige mod, hvad tidspunkt det er. Hvor du ligger og tænker, Åh, hvorfor havde jeg det sådan? Hvorfor? Nej, du sagde det ikke, men du tænkte det. Og det kan være lidt svært for dig og mig at ligesom at våge og tænke Kristus ind i det. Og jeg tror, Paulus han har en pointe her, også i forhold til det der med, at han siger, at dig og mig, til dig og mig, at vi er forhekset. Men hvis vi forestiller os, at vi ved tankens kraft kan fri os selv fra det, der er en plage for os, ja, så er vi om ikke forhekset, så er vi på, i hvert fald på et vildspor. Derimod er det bedre at sige, Kristus, du kender sandheden om mig, og alligevel så elsker du mig. Ja, for det gør han. Han elsker dig. Kristus blev aftegnet, skriver Paulus, for øjnene. Er det relevant at tænke på, at han har gjort alt for dig? Det tror jeg, det vil være, når mennesker erkender, at jeg kan ikke selv. Vi er mange herinde, der er den der kan selv-type. Hvad er det, du og jeg kan selv? Det er fortsat ud i elendigheden. Fortsat ud i det tomme liv, hvor vi ikke kan finde fodfæste, før vi går til kilden, til skriften, til Kristus selv. Kristus blev aftegnet, skriver Paulus. Fysisk eller billedligt, ja, måske nok det sidste. Men selv frelsens under, det er sådan at afbillede. Et tomt kors, en tom grav, det er for mig et billede på, hvad Gud gjorde. Det forkynder for mig, at Guds tilsagn til Abraham, som Paulus minder om her, står ved magt. Abraham fylder meget i det kapitel, som vi begyndte at læse af her i det tredje kapitel i Galaterbrevet. Judaisterne, de havde forkyndt med Abraham som eksempel, at omskærelse og lovopfyldelse var vejen til Gud. Først ved omskærelse blev de en del af Guds ejendomsfolk, hvad en hedning jo ikke kan blive. Vi kan ikke blive jøder. Paulus var inde i den debat her, og han var meget opmærksom på den. Han kendte om nogen den problemstilling. Han var selv af samme skole. Men havde ved Damaskus set lyset. Han havde ved Damaskus mødt Kristus, i hvem omskæres og så videre, ikke gavner noget, men tro og tillid til Gud og hans ord. Vi har en i vores salmebog, nummer 166, der skal jeg lige læse en stump af et vers. Den danske salmebog, nummer 166, vers 7. Og det er ingen ringer end Thomas Kingo, der har begået den her vidunderlige salme, hvor det hedder i strofe nummer 7, Gud bør og ene have mit hjertes hele bo. Kom, Jesus, tag den gave og styrk mig. Og så skriver Kingo, i din tro. Du kan ikke tro, sang jeg lige før. Åh, men kære, så hør, Gud har jo sin søn for os. Givet. Jeg tror, du gerne vil hvile der, du der er her til formiddag. Og der fik jeg sagt det rigtigt. Nu har jeg sagt eftermiddag to gange. Jeg tror, du og jeg vil gerne hvile der, som Kingo skriver, at vi bliver styrket i Kristi tro. Jamen, kan jeg tro? Nej. Jeg kan. Jeg tror heller, du kan. Men Kristus kan give dig det, som du længes efter. Tryghed, fred, hvile. For hvad? Hvile. For skyldfølelsen. Skammen. Loven er ikke sat ud af kraft, og det er det, der piner os måske. Men loven har aldrig frelst nogen, og vil aldrig kunne gøre det. Det betyder, at vi kan bare blæse på loven. Den skal holdes. Og det kan du godt. Du kan godt lade være med at slå ihjel, og du kan godt lade være med at stjæle og alt det der. Men du kan ikke opfylde lovens intention og krav. Det gjorde Kristus. Og det er evangelium. Det er et glædeligt budskab, at han har opfyldt lovens krav, der er stillet til dig af Gud. Det vidste Gud alt om. Hvornår vidste Gud det? Det vidste han, før verden blev til. Og i sin store nåde og kærlighed, så besluttede han, før verden blev til, at frelse dig. Tro, det er nøgleord. Alene Kristus er mit håb. Retfærdighed kom til os ned. Et liv i frihed, sang vi i nummer 518. Et liv i frihed, han mig giver. Så skriver forfatteren her, loven fordømmer ikke mere. Nu i nat, den der kommer, hvor du ligger og bøvler med nogle af de ting her, så tag og find din sangbog, eller så prøv at huske den her linje bare fra strofe 4. Loven fordømmer ikke mere. Loven har ingen krav på dig. Kristus har opfyldt loven. Alt har han gjort for dig. Hvorfor skal vi høre det her til formiddag? En dejlig sensommer formiddag, hvor vi sidder og sveder, jeg står, og I sidder og sveder alle sammen. Fordi vi har brug for at høre det igen og igen. Det er muligt, jeg er den eneste, men så får jeg leve med det. Da jeg kan huske de her ting. Jeg har brug for at læse det igen og igen og igen. Du hørte især for 10 minutter siden, at der er nogle bøger, jeg genlæser i den her tid. For jeg har brug for at blive mindet om igen. Ikke nødvendigvis, hvor stor en synder jeg er, det tror jeg nok, der er ved at være gået op for mig. Men hvor meget større Guds nåde og kærlighed er i Kristus Jesus. Har du tillid til Gud? Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har tænkt over, da du kom her til formiddag. Nu går jeg ind og sætter mig på en stol. Hvor mange, og nu vil jeg gerne række hånden op, hvor mange af jer nåede at tænke på, kan den stol bære mig? Det er ingen beflappet hentydning til, at der er nogen, der er mere korpulent end andre. Det har noget med det at gøre. Men har du tænkt på, om den stol kan bære dig, som du sat dig på? Nej, det tænkte jeg nok. Der er ikke en eneste retfærdig. Ikke en, der har tænkt på, kan den stol bære mig? Det er slet logisk, at den kan. Men det gør den lige nu. Kan den tro, som du præsterer, bære dig? Nej. Men den tro, som Kristus er, og den tro, som biskop Kingo han skriver om her, den tro bærer, når alt andet vakler, som jeg også har forsøgt at synge om. Abraham, han bliver nævnt her som troens store forbillede. Hvor var det med Abraham? Ja, ham og Sara, de havde jo et udmærket liv, så kom Gud forbi en dag, og mens de er ved at spise, så siger Gud til Abraham, når jeg kommer om et års tid her, så ammer Sara. Jeg ved ikke, om Abraham han fik et stykke kød galt i halsen, men der skete i hvert fald et eller andet, der lige... Hvad er det, han siger? Abraham vidste godt, hvem der var gæst, nemlig. Og Sara, hun stod jo som sahør og bør ude bagved, og smålå af det. Så siger, hvad lærer Sara af, siger Gud. Jeg lærer af, siger jo, Sara, du lå. Men når jeg kommer igen om et år, så ved du godt, hvordan det gik. Så rykker vi 12 år frem, cirka. Så ligger Abraham og knurrer i sengen, og så kommer Gud og rusker ham vågen og siger, Abraham, står op. Du tager lige og pakker til en offertur til Moria bjerg. Det er der, hvor Jerusalem ligger, og Golgata lå også. Og så tager du din søn Isak, og så går I derud, og så offer du, og derop, og så offer du ham til mig. Jeg er ind i, hvad loven siger, det angående her i Danmark. Men jeg har hørt om et begreb, der hedder tidsubegrænset forvaring. Jeg tror, Abraham på en eller anden måde står til en tidsubegrænset forvaring. Bare ved tanken om at tage sin søn, løftet søn. Ja, det var lige det var. Det var løftet søn. Isak. Da de så når frem til lidt før gerningsstedet, du skal til at opad, så siger Abraham til de kalde, der fulgte med, så siger han, nu bliver I lige her med æsler og de ting og sager, som vi skal have med. Vi skal have det med deroppe, og det giver han så knægten og bære, Isak og bære. Og så siger Abraham til dem, og her bliver I, indtil vi kommer tilbage. Hvad er tro? Det er det, Abraham er et vidnesbyrd om her. Han troede på Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Hør du det? Retfærdighed. Retfærdighed kom til os ned ved Kristus. Ham tror du på? Der er flere af os, der har stået i samme kirke og bekendt, at vi tror på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Mange af os har stået på Holmsborg på lejre og bekendtgjort det. Bekendtgjort det. At vi tror. Jeg har hørt mange af jer vidne om det, at I tror på Jesus Kristus. Så skal du lade dig blæse omkuld i nat, når du ligger og ikke kan sove. Det er Satan, der gør hans sidste krampetrækninger, fordi han ved godt, at deadline nærmer sig mere end måske for dem på 25. Det ved vi jo ingenting om, men det ved Gud. Abraham, han gjorde, som Gud sagde. Det er en af hovedpunkterne, hvor Paulus han understreger Abrahams tro som eksempel. Han gjorde, som Gud bød ham. Jeg tror lige, jeg vil læse hen fra et afsnit, det er nogle få vers, i 1. Mosebog kapitel 15. Bare lige for at repetere det her. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham, jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud Herren, hvad kan du give mig, når jeg går barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustral skal arve mig. Og så fortsætter den der beretning, I kan huske den. Og så tager Gud på et tidspunkt Abraham med udenfor, og så siger han, du kan jo gå og tæl lige sandet her. Og hvis der er for lidt her, så gå ned til stranden, der er endnu mere. Du kan bare tælle det og blive ved. Og så kan du tælle stjernerne på himlen. Og siger Gud til Abraham, så stort skal dit afkom blive. Så talrigt skal det blive. Tæl det, Abraham. Tæl Guds mange gaver, du der sidder her til formiddag. Tæl alle de gaver, Gud har overøst dig med ind til denne stund. Så vil din eftermiddag og din nat gå med andet end jammer og klage. Så vil din eftermiddag og din nat gå med en glæde og en tak over, hvad Gud har skænket dig i Jesus Kristus. Alene han er mit håb. I dig, Abraham, skal alle jordens slægter velsignes. Den velsignelse er nået også til dig, der sidder her til formiddag. Og fordi det er sådan, så vil vi sige nu, ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen, så også nu, og altid, og i al evighed. Amen. Nå, nu skal I til at bestille en år. Det har været formodet, I har lavet indtil nu i hvert fald. Nu skal vi lige se. Kan I slå op på nummer 437? 437. Og så har vi jo en af vores organister fra min... Ja, du sidder derhen og ser så sød ud. 437, du kan ikke tro, skriver Arnfeldt. Undskyld, Rosenius. O, men kære, så hør, Gud har jo sin søn for os givet. I tager lige en slurk vand, så I er klar i halsen, og så spiller du for os. Ja, du behøver ikke at bruge fodpedaler her. Vi to har haft nogle gudstjenester sammen i tidens løb. Ja, 437. Kan du det? Jo, I skal op og synge. I er godt af lige at rette ryg. Ja. Ja, det bliver foreslået. Kom hit.
kom til korset, se lammet som dør. Dets blod har erhvervet os livet. Og jeg ønsker, at jeg kunne helt forklare, hvilken ven i Jesus Krist jeg fundet har. Hvordan livet nu er nyt og helt forandret, da han løste mig fra byrden, som jeg bar. Ingen ven i verden er som Jesus. Ingen har en sådan kærlighed. Alle mine mange synder, han forlod mig. Jeg er hans evighed. I min synd og skam, jeg var da Jesus fandt mig. Og mit hjerte var så fuld af angst og nød. Til sig selv og til sit ord, han kærlig bandt mig, og nu går jeg på hans vej, som han mig bød. Ingen ven i verden er som Jesus, ingen har en sådan kærlighed. Alle mine mange synder, han forlod mig. Jeg er hans evighed. Hver en dag jeg leve må af Herrens nåde, og jeg lytter til hans underfulde røst. Jeg må møde ham i bønnen og i ordet, der jeg finder både lægedom og trøst. Ingen ven i verden er som Jesus. Ingen har en sådan kærlighed. Alle mine mange synder, han forlod mig. Jeg er hans evighed. For mange år siden, da jeg var de der 12 år og kom til personlig tro på Jesus, så tænkte jeg, noget det er svært at huske tilbage, det kan I godt selv forstå jo. Men det var noget med, at jeg gik med en eller anden forestilling om der i 6. 7. klasse jo, at når jeg nu var det der med Jesus, så skulle jeg være præst for at kunne fortælle nogen om det. Det kom jeg så til at nævne vores første lærer, for vores første lærer, så kiggede han over briller,
så kan jeg huske hans kommentar, men det var måske noget indholdsmæssigt med, at så er det nok, at der er noget, man kan hænge ørerne på, og der skal også være noget imellem. Det var noget i den henretning i hvert fald, han fik antydet, at det var der lige så meget, det kunne han ikke lige se nogen steder, at jeg skulle læse teologi. Det skal han ikke bebrejdes i dag, han vidste jo bedre. Men han var en udmærket lærer på rigtig mange måder, det var han. Men så blev jeg jo, gik jeg ud af 9. klasse, så har jeg lært det, jeg kunne lære der. Det har jeg så siden fundet ud af, at nok var helt rigtigt, at jeg kunne lære mere. Så blev jeg boghandler, og så i 1975, jeg var soldater på bibelskole og sådan nogle ting der, men så i 75, så blev jeg ansat som missionær i Indre Mission, og blev udstationeret til nogle uger i Rønne på Bornholm med Jens Mortensen, min gamle ven og lærermester. Og det var i januar, jeg begyndte derover, der var så bedeuge jo, den første uge der i januar, det var jo i de tider, hvor man havde det der. Og så var der missionsuge også i januar. Og så kan jeg huske Jens, han der, så siger han, vi skal ned og evangelisere, det hed det dengang, men vi skal ned på torvet og indbyde til møder. Det var jo vinter på Bornholm, men det var det også andre steder. Og den guitar der, som jeg i sin tid købte af særligt Thomas Evald, den var jo med og var jo rimelig ny dengang. Så den tog jeg med ned på torvet, og Jens han havde sin med, og så stod vi ned på torvet i Rønne i januar måned, men sneen den sådan kom på Bornholmsk ned over os og sang og vidne om Jesus. Det har jeg aldrig glemt. Det var sådan lidt en kold start, kan man sige. Men så har det gået med det siden, indtil for 2 år siden, så blev jeg pensioneret som 65-årig. Og kort før det, eller deromkring, så kom min leder til mig, så siger han, du har jo nu lige straks været ansat i 40 år af Indre Mission, men når du stopper, det gjorde jeg så, ja, hvornår var det nu? Der er nogen til stede i verden, der kan huske de datoer der, det kan jeg da ikke. Men i hvert fald, så siger Torkild Vad ud fra Hvidebæk, Indre Missions bestyrelse, de vil gerne indstille dig til en fortjenestmedalje. For som jeg så har forstået det, så er det sådan, at hvis man har været ansat i 40 år i en offentlig stilling, så kan man indstilles til en fortjenestmedalje, fordi det er en offentlig stilling, også selvom man arbejder videre. Er det rigtigt, Hans? Tak. Og når man er ansat privat, som jeg var, så kan man også indstilles, men først når man stopper i arbejdet. Så da jeg har været ansat der i Indre Mission i 42 år og 7 måneder for at være helt nøjagtig, så spurgte Torkild, hvad vil du tage imod en dekoration, hvis du bliver godkendt til en? Så siger jeg til Torkild, hvad er betingelserne? Ja, det er for det første, siger han, at du har været ansat i 40 år mindst, og at du har en blank straffeattest. Så siger jeg til Torkild, ved du hvad, det må nogen finde ud af, om jeg har. Så siger jeg, fra parkeringsbøder tæller de med? Nej, siger jeg, det gør de. Ej, for dem har jeg 3 af fra vores tid i Aalborg. Det er jo til at smide en bil nogen steder, uden at man fik en regning på det. Det er jo skrækkeligt. Men det var de færdselsforseelser, jeg sådan set lige kunne komme i tanke om. Der skal nok have været noget også andet end det. Men der skal være en blank straffeattest. Så kom det jo så på et tidspunkt, hvor jeg skulle stoppe. Og det var da så indbudt til en gang kaffe ude i Ringkøbing. Og så kom vores regionsleder. Det er dem, jeg ville have taget dem her på i dag, fordi dem havde jeg på her for en tid siden, i forbindelse med, at jeg så fik den her udnævnelse undertegnet kabinetssekretær, gør her med vitterligt, at hendes majestæt dronningen den 8. maj 2017 har tildelt missionær i Indre Mission, Bjarne Lindgren Christensen, den kongelige belønningsmedalje. Belønningsmedaljen er den dekoreredes ejendom og skal således ikke tilbageleveres efter indehaverens død. Det var da altid rart at tænke på, og så har man da den bagefter også. Nu skal jeg lave sjov med det, men det er da lidt, de har nogle gode formuleringer der engang imellem. En af dem, jeg er færdig med at skrive med dem endnu, det er fordi, man skal ikke, men de opmuntrer meget stærkt til, at man indsender en levnedsbeskrivelse, som i den kongelige historiograf, som det hedder med et fint ord, gemmer i det antal år, som de nu har bestemt, det skal være i, og det er 50 år, hvis jeg så synes, 30 det er nok, så kan jeg bestemme, hvem der må se i den, og alt sådan noget. Den serie er vi ikke helt færdige med endnu. Jeg har fået skrevet det endnu, men jeg har fået mindet om, at jeg skal gøre det. Så jeg må jo til at se og i gang med en gåsefjer, eller hvad man nu kan bruge til det. Men så da jeg har fået den her dekoration overragt og påsat, nu har jeg jakkesæt på, og der skal den bæres. Det er derfor, jeg kan lige sætte den fast her. Men I ved godt, hvordan den ser ud. Det tror jeg, I har da set den før. Der er i hvert fald mindst en mere her i byen. Det ved jeg. Er man stolt af det? Jeg kan kun svare for mig selv. Jeg er taknemmelig, vil jeg sige. Så gik der nogle uger. Så jeg har jo fået de her handsker overragt. I øvrigt på depotet, hvor jeg står lige nu. Dem, der var til møde den aften, kan godt huske det, tror jeg. Det kan du i hvert fald, Hans, for det var dig, der gav mig dem. Dem havde jeg jo ligesom fået brugt. Og så tænkte jeg derfor, men jeg tænkte, jeg må lige tage en tur til København. Og så, det var dengang, den sorte bus kørte herover fra Posthus. Den havde jeg jo så købt billet til, fordi det kostede jo mange basseører at køre med den til København. Og det kan jo ikke give til det hele, jo. Men så da jeg havde bestilt billetten ved den sorte der, så lukkede de ned. Så var der noget, der hed rød billet. Det var så de samme biler, nej, de samme chauffører, men det var med et nyt selskab. Nu hedder det, hvad hedder det nu? Flextrafik, eller Flix, eller hvad det hedder. Så jeg tog rutebilen over til København, og havde aftalt med min kusine, at jeg skulle hentes ind ved DGI-byen, hvor bussen den sætter os af. Og så sov jeg, eller overnat jeg, hos hende. Og så næste morgen, så kørte hun mig ind til Christiansborg, til modtagelsesværelset. Og når vi så tænker på, at der var vi omkring, jeg husker ikke det nøjagtige tal, men 75 plus minus et par stykker, men det var der omkring, der mødte op til audiens den dag. Og det vil jeg være ærlig at sige, det var lidt overvældende og lidt imponerende, at man kommer og går ind på Christiansborg, og så pludselig så er der to de der livlige kongegarder, der de samler lige hælen og markerer, at nu gik jeg ind. Jeg tænkte, hold da op, ikke også? Ikke? Jeg var der bevæbnet, men jeg gik der med min lommekniv, men det må man for øvrigt, det er slet ikke derovre. Men da jeg så kom ind og så, hvad der var af våben inde i modtagelsesværelset, så var jeg sådan set næsten helt flov ved at kunne have en lommekniv. For der kom jo en masse folk med med mange dekorationer og fine uniformer og politiassessorer, og jeg skal komme efter jer. Og de var alle sammen bevæbnede, som om de skulle i krig med antikke våben måske nok. Jeg står her for at gøre grin med det, men fordi jeg skulle have haft nogle billeder af det, fordi det er faktisk en god oplevelse at møde høj og så os andre ned på gulvet. Fordi der var jo nogen, der har været der mange gange til audiens hos majestæten. Jeg gik ind og gik hen til skranken der, og sagde mit navn, hvor jeg kom fra. Og så kiggede jeg sådan lige over kanten der, så siger jeg står der. Nå, siger han, jeg synes nu du står der, siger han så. Så siger han, kan du læse på hovedet? Så siger jeg, kommer fra Ringkøben, hvad tror du? Så sagde han, jamen du er noteret, siger han, vær venlig at tage plads, så bliver du afhentet. Så gik der næsten tre timer. Det eneste, vi blev tilbudt, men det blev vi også i rigelig mængde, det var vand. Så de tænkte jo, vi skulle køre hjem alle sammen jo. Vi kunne få ministerbiler alle sammen på det tidspunkt i hvert fald ikke. Men så ventede vi der, og jeg gik og hilste på et par stykker og snakkede med nogen. Og jeg kunne jo godt se, at man startede med dem med alle våbnene, med svær og sabler og hvad de nu ellers havde af ting på sig. Og de fik alle sammen lov til at gå ind. Men de fik ikke mere, end jeg fik 2 minutter. Og når vi er 75 mennesker, der skal igennem en audiens, og vi alle sammen har 2 minutter, så kan de hårde matematikere godt regne ud, at formiddagen den var lige pludselig for lang. Hvor lang den var for majestæten, det kan jeg nogle gange tænke over. Men hun klarede det. Hun har prøvet det før, skal jeg sige dig. Så da det blev min tur, så kom der en gut hen med ting og sager, så siger han, må jeg indbyde dig til audiens? Så blev jeg ført hen i rækken, der stod 2-3 stykker foran mig. Og så blev vi så introduceret til, hvad vi skulle ind til. Har I handsker med, ellers kan I låne. De har 2 eller 3 forskellige størrelser. Der kommer jo også folk, der er vant til at arbejde. Så jeg har bare fået sådan nogle meget nette, feminine størrelser her. De havde dem nok ikke større her i Skjern, tænker jeg ikke. Men dem har jeg jo så taget på. Men det, jeg ville frem til, det var at sige, så står der en fuldstændig afslappet, uniformeret, eller var han civil? Den første var nok civil, ja. Han stod jo, og han så lige på hver enkelt, der kom. Bag ved mig, der stod der en kvinde, som havde fået den samme dekoration som jeg. Og det var godt, hun havde våben på sig, for så ville de have raslet, sådan rystede hun. Og det kunne han jo godt se. Og jeg ved ikke, hvor han har fået i psykologi på Officersakademiet, men han kunne nogle ting, den mand. For han sagde 2-3 sætninger til hende. Det var ligesom fuldstændig rolig. Stille og rolig. Og så siger han til hende med et varmt smil. Og når du kommer ind bag ved den dør der, så laver du ingen fejl. Så blev hun jo helt chokeret. Laver man ingen fejl derinde? Nej, siger han. Og gør du, så har du stadigvæk ingen lavet. Så gik det op for hende, hvad han mente med det, at majestæten er jo vant til at se et stort udbredt, eller hvad hedder det, et stort udsnit. Og dem, der havde mange dekorationer, de kommer ind og siger, hej da, nej, det gør de ikke. De er præcis lige så afmålt i deres adfærd som os andre. Der er der første og sandsynligvis sidste gang. Men jeg var meget betaget af de fyre, der var placeret lige der. Så der, det var min tur, så stod jeg hen ved døren, så stod dronningens ajudant der. Og en ajudant, det er det menneske, der har ansvaret for at dø i stedet for dronningen, hvis det er det, det handler om. Så er man tæt på. Så kunne jeg godt se, så siger jeg, jeg har et spørgsmål til majoren. Nu har jeg selv været i flyvevåben, så jeg kunne godt se, hvor lidt han var. Eller meget. Så siger jeg, jeg vil egentlig gerne vide, om det i andre steder i verden er således, at jeg nu har 120 sekunder, 2 minutter, alene med majestæten. Det er sjovt, du lige spørger om det, siger han. Det er længe siden, vi vendte det med majestæten. Og det er ikke majestæten bekendt, og heller ikke os andre, at der er andre steder i verden, hvor borgere udefra, både høj og lav, kan komme ind og få en samtale på 2 minutter. Og en anonym samtale. Der tages notater, der skrives ikke noget, og det I taler om med monarken, det bliver imellem hende, imellem dronningen, og det bliver imellem jer. Og så siger han, og så længe det står til hendes majestæt, så bliver det anderledes. Så har han jo selvfølgelig givet plads for, at når Frederik kommer til om lidt, så kan han sige, at jeg vil have den på den måde. Men det er jo meget betagende. Så var det min tur, så lukkede han døren op, og så gik jeg jo ind med de her vestjyske store, jeg har altid været stor, både i skridtet og i slaget og alt muligt. Så jeg troede, det var en helt halv, jeg skulle ind i, men Mille Moses 2 skridt der, så stod, der sidder hun jo ikke også. Og jeg rakte min behandskede hånd frem. Jeg skal lige skynde mig at sige til jer, der er ingen, der har rørt ved den siden, hun har, og så mig selvfølgelig. Og der vil det heller være, der kommer til det, regner jeg ikke med. Man skal være forsigtig med at sige sådan noget, måske. Så hilste jeg på majestæten, og kvitterede for, at hun dagen i forvejen havde været i Maribo Domkirke til et arrangement, som biskoppen stod for dernede. Og tro mig, nu kan jeg huske, hvad det var til, men jeg kvitterede hende for det. Så siger hun, vi kommer altid, når der er den slags, til den slags arrangementer. Så fik jeg lov at fortælle, hvem jeg var, hvad jeg havde lavet. Fik lov til at aflægge mit vidnesbyrd for hende. Og 2 minutter er jo ikke lang tid. Og så rækte hun hånden frem og sagde, hun bor jo en del i Sønderjylland, så hun kunne jo godt have, og hun er skarp på mange sprog og på mange ting, hendes majestæt. Det vil jeg sige, det var en god oplevelse. Det er jo for meget sagt. Så meget vestjyde er jo, så vi siger jo, det var den største oplevelse i mit liv. Det var det ikke. Det var da jeg var 12 år gammel og oplevede, at nåden den rækker. Men det næststørste, det var nok at få lov til, og ligesom at møde rigets monark, som er en bekendende kristen, og som, jeg kan huske Willy Sørensen, missionær i Karmel igennem lang tid, nu bor han et eller andet sted her i Jylland også, og er meget aktiv stadigvæk. Han lå til alders i en kirke i Aarhus, mens han var missionær ved Karmel. Og så da han lige sådan skal til at rejse op, så op der, han og dronningen ligger der sammen i den kreds, som han var med i. Det er der mange steder i verden, man oplever, om overhovedet nogen. Vi får lige straks besøg af et statsoverhoved et sted fra. Jeg kan lige huske det nu, hvor det er. Det har jeg fortrængt. Jeg tror, at det ville gå sådan, hvis, nu ved jeg slet ikke, om vedkommende går i kirke, men det gør hendes majestæt. Så nogle spørgsmål. Nej, jeg skulle hilse desværre. Men ja. Handskerne, dem holder I fingrene fra, men I må gerne se den her. Jeg ved, hvor jeg skal lægge den hen, men det ser vi lige til. Og hvornår bærer man så den? Den bæres på venstre revers på jakken til venstre eller højre, afhængig af, hvad, hvis man nu havde en større orden, så skulle den hænge til den ene side, hvis man havde en mindre, så skal. Nu har jeg et fra hjemmeværnet også, men der kommer den der jo på førstepladsen. Jeg har brugt den en gang siden i forbindelse med en gudstjeneste, hvor jeg var kirksanger, og det var en lukket gudstjeneste for en gruppe mennesker, som jeg vidste kom i lang, hvad hedder sådan noget, det hedder, der skal røv frak, hvad hedder det? Kjole, ja, selvfølgelig, mændene gik i kjole. Jamen altså i de her tider, ikke også? Men de kom med kjoler og dermerne, de var jo også klædt ordentligt på. Og så var jeg godt klar over, at der ville være en hel del på skulder, eller på brystet af nogle af dem. Og ganske rigtigt, så da kirkesangeren, han trådte i aktion der, der havde jeg så taget den på. Det blev ikke bemærket, men det blev beglået, hedder det, ja, blev set. Ellers, jeg tager den ned på, og nu skal vi til børnefødselsdag i næste uge, der tager jeg den altså på. Det gør jeg virkelig ikke, nej. Men den er jeg taknemmelig for, og jeg er måske også en lille smule stolt. Ja, jeg er jo en synder, og derfor bliver man stolt også af det. Nu skal I få lov at foreslå en sang, og det må I hjertens gerne gøre nu, fordi vi har flere timer tilbage, kan jeg se på klokken. Ingen højere. 326. I himlen er en gyldent stad. 326. Kom så.
I himlen er en hyldestad, hvor Herren Jesus bor. Der skal en gang jeg mødes glad af engles jubelkor. Velkommen hjem, I vil synge glad. Velkommen hjem, I vil synge glad. Ja, engle vil stå på den himmelske strand og synge velkomstsang. Velkommen hjem, velkommen hjem. Ja, engle vil stå på den himmelske strand og synge velkomstsang. For hver en sjæl, som kommer vild fra jord, hans lave dag, hvor den har strid, den gode strid, det går i stemmeskald. Velkommen hjem, vi vil synge glad. Velkommen hjem, vi vil synge glad. Ja, engle vil stå på den himmelske strand og synge velkomstsang. Velkommen hjem, velkommen hjem.
Ja, engle vil stå på den himmelske strand
og synge velkomstsang.
Der synger de en sang til ham, som her de fik så kær. Til verdens frelser det Guds lam, hvis blod vores talsmand er. Velkommen hjem, vi vil synge glad. Velkommen hjem, vi vil synge glad. Ja, engle vil stå på den himmelske strand og synge velkomstsang. Og synge velkomstsang. Hjælp os af noget, kære Gud, at vi må samles der.
Der findes et navn, jeg elsker over alle. Et navn, som lever, når de andre dør. Om verden vil os bare dårre kalde. Det navnet Jesus lykkelig mig gør. Det er så underfuldt med navnet Jesus. For evigt skal det blive min melodi. Det navn, det gav mig fred og herlig frelse. Det løste mig fra syndens slaveri. Det navn, det lever og skal evigt leve. Når alle andre navne, de er glemt. Når verdens glans og pragt dig findes mere, der skal det stråle i al evighed. Det er så underfuldt med navnet Jesus, for evigt skal det blive min melodi. Det navn, det gav mig fred og herlig frelse, det løste mig fra syndens slaveri. Nu, det navn... Ja, det forbliver vel ikke her mærke. Men navnet Jesus, det bliver hæs. Så vil jeg gerne slutte med... Eller det sidste, jeg skal slutte, det er vist andre, der tager sig af. Men det sidste, jeg gerne vil bidrage med... Det er et lille stykke fra en bog, som jeg fik fat i her forleden på en bibellejr ude på Djursland. Den er udgivet af noget så nærværende for mig i hvert fald som Luthers Missions elevforenings, nej, Bibelskoles elevforeningsforlag. Det er næsten ned til at sige. Og det er et ganske lille stykke, som jeg egentlig tænkte, vi kunne få at gå hjem på. Bibelordet er fra Salme 91, vers 1, hvor det hedder, at den, der sidder i den højestes skjul, den, der sidder i den højeste skjul, har sin bolig i den almægtiges skygge. Og så skriver forfatteren, det er så trygt et gemmested, der under Jesu kors og ved hans frelser hjerte. Jeg skynder mig til dig, elendig og fattig som jeg er, med al min synd og alle mine svagheder. Skjul mig, kære frelser, hos dig, og lad din evige nåde dække mig. Når jeg hviler hos dig, der er jeg reddet. Skjult under dine vinger kan jeg synge med fryd. Ja, midt i anfægtelsens og trængslens nat er jeg alligevel ikke forladt. For den almægtiges skygge er over mig. Jeg vil sidde under dine vinger, kære Jesus. Du trøster og styrker mig, mens jeg lægger tunge timer gennem mørkenen bag mig. Snart er jeg for evigt gemt hos dig. Forfatteren til den her lille bog, han hedder Marius Giverholt. Så vil jeg lukke bogen, og så vil jeg sige tak for opmærksomheden. Tak fordi jeg måtte få lov at være med her. Kaja, værsgo.
Tak for i dag. Tak til dig, Bjarne. Tak for din forkynderafdeling. Tak for sang og spil på gitaren. Og tak, fordi vi også fik lov at få lov at komme med til dronningen. Du er stolt, men vi er også stolt af at kende dig. Så en formiddag til slut. Og næste gang, vi mødes her i Café Hjerterum, er den 4. september, den første onsdag i september. Det er altid den første onsdag i hver måned. Og næste gang er så den 4. september. Og der får vi besøg af vores tidlige husmor, Bente. Og du har overskriften på formiddagen. Temaet, du kaldte mig engang. Midtvejs, der skal vi have en gang hurtig bankospil. Det er ikke sådan det helt store, men det er sådan lige ved bordene, og det er ikke sådan det store ved det. Det er helt gratis, det er der stort i hvert fald, og der er nogle fine gevinster. Så kom og vær med til både at høre Bente og vær med til vores bankospil. Så velmødt. Tak for i dag. Kom godt hjem. Ja. Nå, jo. Ja. Ja. Inden vi helt rejser os, så skal vi lige synge nummer 712. Gud vær med os, til vi ses igen. Det plejer vi altid. Så den tager vi lige nu her. 712.
Til vi ses.